Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne eni ne drugi, ker nismo ne zgornji ne spodnji, po svoji definiciji tretje kolo, ampak na koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes brez petega stola, ampak z namenom zazreti se vase in posledično zazreti v prihodnost, v cvetoberju klasičnih komentatorjev Ožbeja, Martina, Boštjana in moje malenkosti Marka, ampak predno začnemo z zaziranjem. Ožbe, kaj pijemo danes in zakaj?
Lepo zdrav še v mojem imenu. Danes je prvi poletni dan, tako rekoč, 25 stopinj. In
no ja, to koledar ti nikoli šel,
da, pa kaj, dobro. Koledare, fora da bomo pa če, toplo je, ne. In smo odprli to, kar se poleti tudi pije, seveda iz Italije. Kot veste, Italija je najboljši brand na svetu za skoraj da večino stvari in mi pijemo nič drugega kot klasični prosecco. Torej, ni tako vino, da bi v njemu ful debatiral, je pa prijetno pa všečno, torej za poletje. Torej,
živeli.
Na zdravje.
Mislim, da si, na zdravje, mislim, da si predvsem nas opisal. Ne? Ni, da bi ful debatiral o njih, ampak so pa kar v redu.
Vse to, ne. Danes, kot smo že zanič rekli, ne bi mogel se napodružiti Marcel Sefančič, ampak žal je preveč zaseden, tako da ga lahko pričakujete še do junija.
Te skenslo, ne? Da te je skenslo.
Tako, ne, piše knjige, fulmo dogodkov, žal, ne? Tako da moramo to narediti potem junija, ampak torej zdaj ste obsojeni na nas štiri. In ker je to začetek, oziroma prvič v tretji sezoni, da smo mi na kupu, brez gostov, imeli smo prej Pahorja in Brodnjaka, dva ugledna gosta.
Svetopisov. Tudi, ja.
No, seveda, razvito, vidite, ne.
Torej, več gostjo, a ne, video ste pa prekinili.
Ja, to stvari razvita.
Torej, v bistvu, ampak to je žel, Martin, že nekaterim v nos, kaj ti, kaj s tem petim kolesom, da gostijo neke Pahorje, Brodnjake, Peskove in kaj se dogaja?
Mislim, to si sicer lepo name obrnil, ampak tarča smo bili kar vsi, mislim, tarča, predmet zanimanja bomo temu rekli, tako. Tako da vprašanja o tem, da enkrat to razjasnimo, novinarska vprašanja v obliki tega, koliko zaslužimo s podcastom, koliko imamo sponzorjev, kdo nas za vse to plačuje in kako za vraga dobimo tako dobre goste. Moj preprost odgovor na ta vprašanja je bilo, ker smo dobri, ne. In temu je tako...
Ja, nimaš milijonov, ali kaj?
Nimam milijonov, nimamo sponzorjev. Delamo to rubriko nesponzorjev in vse to delamo iz čisto svojega veselja in smo hvaležni vsem, ki so pripravljeni se z nami pogovarjati pred mikrofonom in upam, da bo tako tudi v prihodne. In kot rečeno na koncu iz Tresla se gora rodila se miš, kajti članka na koncu ni bilo z besedami, ja, fant je zastonj reklame, vam pa ne bomo delali. Tako da bomo hvaležni vsem za vso reklamo, tako da podelite tudi potem, ko boste nas poslušali na svojih socialnih omrežjih naš podcast. Ampak ja, Tresla se gora, rodila se miš, očitno pa nekaj delamo prav, se mi zdi.
Začetek tretje sezone, oziroma smo že dobro štartali, kaj po vaše, se pravičujem, je dodana vrednost tega podcasta. Ne? Danes je toliko enih medijskih vsebin, bolj brihtnih, manj brihtnih, zanimivih, manj bolj zanimivih. Torej, kaj po vaše, zdaj v neko te tretji sezoni, je tisto, kar bi radi še dosegali znotraj te sezone, kakšnega gosta ali gostjo bi radi imeli. Predvsem pa želim pa če, kaj naj bi ta podcast naredil, ker ta špica uvodna od Balažica se mi zdi raho relativistična, ne? Pa te mogoče v tem, lajdi
drugi. Ne, more biti, to je brand, no? Zdaj z brandom je treba nadaljevati, ne bo zdaj, ko si na vrhu moči, v bistvu rezu sam sebe. No?
Predvsem pa, ko se končno enkrat
do vrhu moči,
ko se enkrat predvsem mislim, da se mu ne treba mnogo učiti.
Ja, to je to. Pa težava je se na novo vizo naučiti, to ne gre. No. Še Marcel ga je ponavljal 20 let isti je vizo, zakaj ga potem peto kolo ne bi 4 leta ponavljalo. Ne. Ne, jaz bi rekel, glej, največja dodana vrednost podcasta je dejansko v tem, da spraviš ljudi malo iz cone odobja, vendar je temu namenjena tudi pijača. Pogovarjamo se mogoče bolj sproščeno kot v kakih klasičnih medijskih vsebinah in zaradi tega lahko zvemo ali pa izvlečemo iz človeka tisto, kar drugače od njega ne bi dobili. In jaz sem skoraj prepričan, da smo mi edini podcast, sploh kar se politične tematike v Sloveniji tiče, ki jim to nekako uspeva konstantno delati že par let zapored. In zato dobimo goste po eni strani, ki so, bom rekel, vrhunski, Po drugi strani pa imamo neko stalno poslušalsko bazo, ki jih vendarle zanima, kakšni so te ljudje malo v drugačni vlogi, kot so ga navajeni videti na, recimo po tistih poštrikanih izjavah na televiziji ali pa kjerkoli drugi.
No, jaz mislim, da ko smo tri leta, zdaj oziroma četrto leto nazaj postavljali koncept, se mi zdi, da meni je žal sicer, da poslušalci zgolj na slikah vidijo, kje smo, ko to počnemo, ampak se mi zdi, da ambient in logika tega, da gre za v bistvu sproščen pogovor, sicer o resnih temah, to, kar tudi nas piše v našem osnovnem opisu, se mi zdi, da je koncept, ki pač na nek način deluje. Je pa dejstvo to, da nismo pa, kako bi se temu rekli, namenjeni neki množični zabavi oziroma, da bi iskali neko množico poslušalcev, kaj ti le gre za neke specifične goste, specifične osebine in tudi mi smo vsak po svoje naporni, tako da se mi zdi pa, da tisti, ki jih to zanima, ki jih zanima neko aktivno državljanstvo, ki jih zanima neke tematike od določenih ljudi, ki so v javnosti prepoznavni slišati, da pa lahko pač od tega nekaj odnesejo. Glih zato, ker vsak od nas se mi zdi, da na iste stvari gleda glih za odtenek ali dva drugače. In tudi ta zasedba, kakorkoli smo mogoče, tudi ne značilni v tem, da smo kar šterje, je na nek način dodana vrednost. Ne? Drug drugmu tudi lahko odigramo hudičevega advokata. Tako da z tega vidika se mi zdi, da je koncept, ki smo ga postavili 4 leta nazaj, še vedno deluje, kar tudi dokazuje to, da nam pač poslušanost konstantno v bistvu raste. Ne?
Pa jaz bi tudi rekel, gledaj, Ožbej, prej si rekel, avizo je enak, ne? Se, hvala Bogu, da se ljudje tudi v 4 letih malo razvijamo, skočimo v nove izzive, skočimo v nove stvari, ampak vse ne pa tista neka rdeča nut, ki nas druži in tako kot je Martin rekel, aktivno državljanstvo, neko zanimanje za družbene, sociološke teme in probati jih nekako po svoje, bom rekel, razumeti in pa očitno tudi implementirati naprej. Ne? In jaz se tudi sem popolnoma prepričan, če bomo pri projektu še ustrajali še nadaljne 4 leta, da bodo naše zgodbe popolnoma različne. Ne?
Zdaj ne vem, če govori o podcastu, ali govori o stranki, ampak...
Ne, govorim...
Vlada, no, modro, tiho, ja,
nekaj, ja, pač preden nas preveč v samo promocijo za zavede.
To vedno, da vedno bogosto se mi zdi, tako da ne gleda tega.
Ja, lej, sej, mislim, da v politiki tako mora biti. Ne?
Čakaj, si ti najboljši politik meseca aprila, no, da je.
According to domovina, ja.
Da, ja, gled, nekaj je, ne.
Ne, jaz mislim, da zelo lepo sta ubesedila, kako smo, to, kar si jaz mislim, da smo en zelo... Mogoče ne velik, pa vendar le pomemben kamenček v mozaiku slovenske politične ali pa medijske, ne to politične, medijske ali pa mnenjske pluralnosti, na kar bi si jaz nekako še najbolj bil ponosen, če to dejansko smo in glede na to, da nekaj poslušalcev imamo, očitno smo dovolj zanimivi, da to smo. Mene zelo zabava to, da se pogovarjamo z ljudmi zelo različnih stališč, kot naprimer jaz objam ali pa če imamo tukaj Lukata Mesca, s katerim se praviloma v večini vrednostnih izhodišč ne strinjamo, pa se lahko zelo normalno in pa sproščen pogovarjamo in to se mi zdi ena dodana vrednost, ki jo, vsaj jaz ne vidim, da bi jo kdo drug zmogel nas v slovenskem medijskem prostoru. No? Če pa komu ratuje, pa tudi super. Ne?
Ja, torej, da ne boš postavljal samo vprašanje, kaj pa tvoj odgovor?
Mislim, se strinjam, se hotel sem nekako to je povedati, kar je rekel Furlan, ne, da nek prostor diskusije, ki sicer ni vedno najbolj preprosta, tudi ja, včasih je bilo tudi bolj naporno, ne s kakšnimi gosti se mi zdi, ampak samo dejstvo, recimo tudi to, verjetno ne izved najbolj napornih gostov bi Marcel Štefančič v smislu ushičene debate, ampak pride čez en mesec spet, se mi zdi to neka vrste to, da smo zmožni se pogovarjati, da znamo nekak centr različno, sklop temu, da se posodne strinjamo, mislim, da je to nekaj pozitivnega. No,
demokratično, zgled, ne pristajamo na hipoteze bipolarnega sveta, političnega sveta v Sloveniji, kar je sploh v teh časih se mi zdi ena izmed tudi največjih dodanih vrednosti. Ne?
To pa tudi ne pretvarjamo se, da nimamo svojega mnenja.
Ja. To,
čeprav zdaj bi Tarantino rekel, mislim, en iz njegovih filmov je famozen quote, ne, ko reče let's stop sucking each other's dicks quite yet. Se pravi, gremo naprej na teme. Torej,
čeprav se mi zdi, da glih ta debata je v luči tega, da bi ta tem pač ta svetovni dan svobode medijev in pač smo poslušali tudi, recimo glih zdaj debata se raznela o sovražnem govoru po teh zadevah. Se mi zdi, da je to glih nam sede, no? V smislu, da je to tudi ena izmed tem, kot je Marko začel, ali pa da Boštjan, ki je rekel, pač, da je medijski prostor raznolik in da se najdejo v bistvu in ljudje, taki, ki smo mi, ki bi to počeli, in ljudje na drugi strani, ki so nas pripravljeni poslušati. In se mi zdi, da to je en odraz, kam pa staco malina.
Če bi mogli zdaj povedati dva top gosta, in... ki bi jih želeli slišati v prihodnosti.
Če ne drugega, samo da dodam, Slovenija je bistveno napredovala na lestvici svobode medijev. Ravno, pač,
zaradi petega
malo potrebno kolo. Nastalo, ne, tako da nekaj smo že dosegli.
No, povej, kjera dva top gosta si želiš,
koga,
no?
Koga bi še imeli tle, recimo, od gostov, ne? Koga glede samih tematik?
Jaz najprej predsednico državnega zbora, mislim, da bi to najbolj zanimiv pogovor.
Jaz sem Asto, sicer, sorry, ministr za kulturo že povabil, no, sem zaenkrat še šakam odgovor. Tako da, to je bilo tudi, se mi zdi zanimivo, zanimiva sogovornica.
No, čakamo tudi na potrditev termina predsednice države, ne?
Tako da, kar nekaj. Ljudi se obeta, ki so zanimivi. Jaz mislim, da vsak...
Ja, jaz bi zelo pozdravil, če bi Janša in Tonin prišla, ne, se pravi vsak posebej, ne skupaj. Če bomo seveda povabili. Ker se mi zdi, da mal gremo zgolj na pogovore tistih, ki so na oblasti, ti so pa precej podobno misleči. Ne? Se mi zdi, da smo malo zgubili to, da bi šli... da bi premišljovali za malo bolj širokim diapazonom, ne pa samo v smislu unih, ali pa dajmo reči, da imajo mnenjsko prevlado v Sloveniji, ali pa so najbolj slišani lahko v Sloveniji. Ne. Kar se mi zdi, da smo do zdaj počeli zadnjih par korakov. Ne.
Ja, zdaj si nam zrihta, da bo pa šožbe seznamo enih ljudi, za katere je slišal samo ožbe. Pa moje.
Ja, tudi to, ne? Pa recimo
to naredi stvari. Ja.
Absolutno, ne? Ker je tudi napisal zelo v redu knjigo. Ne? In jaz mislim, da bi bilo čist fajn, če širimo svoje obzorje s tem, da tudi povabimo ljudi, ki jih sami dobro ne poznamo, ali pa za katere presodimo, evo, te ljudi bilo pa zelo fajn javnosti predstaviti.
Tako da prihodni poslušalci, ne obupati nad nami, gostje so vedno zanimivi, tudi če jih ne poznate po imenu. Ali ste prvič slišali
za njih? Včasih pa še bolj. Ja.
No, zdaj po ožbe pedi v teme, ki vidim, da si jih lepo napisal, ker si bil
pa ne si,
ker si najbolj sledil dnevno politično dogajanje, redno med vsemi nami.
Lej, pač prej je Nahtigal omenil, da smo bili tarča, ne? Obje pa omenil, da je danes prvi poletni dan, kar oboje nekako namiguje na najbolj aktualno temo, torej na kmečki protest, ki ga je Tarča včeraj obdelovala.
Ne, se Tarča ga ni obdelovala.
Tarča je obdelovala kmete.
Res je, narobe sem povedal.
Tarča je naredila osnovno strateško napako in sicer to, da kmetje so razjarjenih, ampak dajmo jih še bolj razjariti. Da jim damo ja še en izgovor, da se pojavijo ponovno na cesti, namesto da bi šli prebrati tiste njihove zahteve in jih čez noč rešili. In večina teh zahtev niti ni tako zakompliciranih ali pa zapletenih, da bi terjali ministrico za pisalno mizo 24 ur na dan, ampak se dajo rešiti stvari zelo hitro.
Jaz mislim, ampak... da so svoj cilj drugač dosegali, ne? Da tukaj nimaš prav, ker so tukaj ni šlo za boj med znotraj nekega kmečkega stanovskega gibanja pa vlado, ampak je šlo za dobiti javno mnenje, ki naj bo proti kmetom. Ne? In šlo je za to, da se pokaže, da te kmečke proteste v bistvu dejansko vodijo ali pa so jih scenirali ljudje, ki izhajajo z neke zelo močvirnate politikanstva, ne? Se vidiš cerkove zad, te stranke so vzad.
Janša je zadja, ne, ko ful kmetov.
Seveda, ja. Ne. Med drugim tudi, spravo, cilj je bil pokazati, aha, to so pa neki aparačiki, neki politikanti, ki v bistvu so zdaj inscenirali te proteste. Ne?
No, jaz sem bršel včeraj oziroma predvčerajšnjem iz Londona, torej, kva se dogaja s tem, dajmo to za publiko.
Ej, bo še kdo
to
in itak.
To, kar spremljamo.
Ej, jaz sem pa glih zmenil.
Kar se to. Da je malo razložite, oziroma si treba verjetno, ker jaz sem malo bos, torej...
Ne, osnovna težava je v tem. Kmetom je dejansko odneslo platform in kmetje so načeloma tisti, ki so zadnji v vrsti, ki se bodo kadarkoli uprli. Pa zaradi tega, ker so navajeni trdega življenja, ker so navajeni garanja in takrat, ko jim pa odnese platform, ga pa res odnese. In to se je v tem primeru zgodilo. V bistvu je pa situacija ta, da Glej, ti se matraš praktično cele dneve za to, da, da nekaj ustvariš, da neko, bom rekel, hrano vzgojiš in vse, kar ti vlada nalaga, pa to je bilo po to vlado zelo, zelo intenzivno, zato je to zdaj eksplodiralo, ti nalaga samo omejitve. In v bistvu pri tem, čemer si ti dober, pri tem, čemer kar znaš delati, se vsak dan sooča samo z omejitvami, že tako si zasipan z birokracijo, ki jo prinesla v, resnici, v veliki večini Evropska unija, zato da, da mogoče kako subvencijo dobiš. To na eni strani, potem imaš pa še našo politiko, ki ti v bistvu samo omejuje tvoj manevrski prostor.
In ki se celo trudi omejitve, ki jih daje Evropska unija, čim bolj zaustriti, ne pa poiskati čim bolj.
Ja, veš, in, mislim, in na eni točki, na eni točki je, greš pač čez rob. Ne? Že zdaj večina kmetov pri nas, sploh teh manjših kmetij, živi nekje na robu, na, na pozitivni nuli. In če ti dodaš še dve, tri omejitve zraven, kar se je dejansko zgodilo z Natura 2000, s potencijalno prepovedo fitofarmacevtov, z nekimi bolanimi nadzori, tečajnikov, ki upravijo 40-urni tečaj za to, da mi bo po dvorišču hodil, kdorkoli lahko. Je to velika stiska, ne?
No, jaz mislim, da je osnovno tudi en problem, ne, izvorni, namreč mi smo, tako kot naša slovenska birokracija zna, smo radi v vsem, kar počnemo, prvi, najboljši, najuspešnejši in po domače rečeno največji štrebari in točno to smo naredili z Natura 2000. Ne. Če ti primerjaš, mi smo se takrat na veliko hvalili, da smo več kako 37% Slovenije proglasili za Natura 2000, partina smo proglasili dejansko kmečke površine za to. In potem primerjaš druge države, kot recimo sosedna Avstrija, ki je bila pametna, pa je proglasila za Natura 2000 hribovja in take zadeve, ki so v bistvu neuporabne, plus so ostali na koliko 12%.
Ne, Martin, to ni bila težava. Natura 2000 je funkcionirala 20 let kljub 37% Slovenije. Težava je, da si za, ti, za program skupne kmetijske politike 2023 do 2027 se sam odločil, oziroma so se naši pametni uradniki na ministrstvu odločili, da zdaj moramo pa črto potegniti čez najboljša kmetijska zemljišča in tam prepovedati kmetovanje, namesto da bi dal degradirano območje noter, pa še kar kol drugega.
Govorimo o tem, da, smo, da se je takrat, ko se je stvar začinila, vedel, kam pa staco moli. To je zgodba. Na koncu z roko, lej, s figov žepov so vedel, kam...
Pogajanja so trajala 20 let.
Ampak hočem ti povedati, zakaj je bilo treba proglasiti 37%? Zdaj smo se lahko pred Evropo hvalili, da mi smo pa zeleni, pa čudoviti, pa krasni. A ne? V to je osnovi problem, ker se pač ne sprejema, ker se sprejema politike brez ozirov na kmete. Kmeti so vedno unika potegnejo takratko. Imaš okoljske politike, imaš turistične politike, imaš svaštajnih politik, ampak vedno na konc dneva nekje faše pač omejitev kmet.
Pa da ne bo pomote.
In pač to je bilo enkrat, se je pač nabral, ker dejstvo pa je to, to se pa strinja z Markom, kmetje so te zadnji, ki bojo šli štrajkat. Zato, ker jim to pač sesuje v bistvu dnevni in tedenski in mesečni še kakšen urnik, zato se vzamejo cajt pa grejo štrajkat in je to totalno van pameti.
Pa še en mit bi razbil, ne, da je protest insceniran strani desne politike, ne bo držalo. Ne. Glejte, nobena vlada, ne leva, ne desna, v bistvu za kmete v zadnjem obdobju ni skrbela dobro. Pa tukaj je en konkret...
Prejšnja vlada je dala
310 milijonov. Ja. Ampak veš, da je dala prejšnja vlada 310 milijonov? Ko so kmetje zagrozili z isto stvarjo, ki so zdaj dejansko izvedli. Ko so rekli, mi bomo šli na ceste, štrajkat, nehite se zafrkavati.
Pred tem pač... se je vrgal milijarde v vse druge mogoče. Ja.
In, pač mogoče in mogoče prejšnji premier je to malo prej dojel kot sedanji premier in si nekako, bom rekel, z neko finančno injekcijo kupil ta socialni mir. Zdaj pa je eksplodiralo.
No. Čeprav tukaj spet, ne, pač lej, ta SKP, se pravi, pogajanja so trajala, mislim, da vsaj 4 leta do sprejetja. Uh-huh. Potem v zadnji let imaš podzakonske akte, kjer se finišira stvari. Ampak vse tukaj bi tudi, rekel, konc koncu tine, kot svetovalec nekdani, se pravi, ministra za gospodarstvo.
V treh mesecih sem zato
hodil plebala. Ampak recimo, v bistvu kot bivša vlada, ne, tudi bivša vlada je vedela, kaj bo prišlo. Zakaj ni žena preukrepala drugače, da bi lahko te stradile danes drugačne kot so?
Ravno to sem prej izpostavil. Se to sem rekel tudi prej, da ne leva, ne desna vlada tukaj praktično se ni zavzela za malega človeka, za kmeta, ampak so šli vsi na... Če rečem zdaj spet s podomačim izrazom, malo na off-beaks skos.
Prejšnja vlada ni recimo znala odstrela pretiranega števila medvedov spravi česa. Ne?
Ampak mogoče, če skočimo debato, kje je osnovna težava, pa kje, kje bom rekel, kje se spet vidi amaterizem slovenske politike, je pa v tem, gledajte, naš glas šteje v Evropskem svetu enakovredno z vsemi drugimi glasovi članic Evropske unije. In naši ministri, če bi imeli kaj pokončnosti, pa kaj hrbtenice, bi določene zadeve lahko zahtevali, ne pa da se samo prilagajajo na koncu in potem jamrajo, kako se nič ne da narediti.
No, dej, zdaj bomo pa še malo iz prakse. A ne? Ja. Ministri se pogajajo nič. Ne? Ministri pridejo na svet, ko je stvar potrjena in tam dvignejo roko in so kakršnekoli revolucionarne tematske spremembe zelo redke, razen mogoče pri pogajanju o ribištvu, ker res ministri sedijo tri dni v kup noč in dan, da se zmenijo, pa še to je za nas ena najmanj pomembnih tematik, kar se tega tiče. V resnici se pogaja uradniški kader. In tukaj je problem, da v večini leva ali desna vlada, uradniški kader v Bruslu, kar sem jaz videl na lastne oči, ne dobi navodil, kako naj se pogaja, ker je Evropska unija ta zadnja stvar, ki zanima poprečnega slovenskega ministra ali politika. Poleg tega prav pride reči, Evropska unija nam je rekla, Evropska unija jo nad zahteva, Evropska unija smo mi vsi in smo vključeni v proces od začetka do konca. To pa, da se za določene stvari nočemo postaviti na zadnje noge in reči, zdaj pa dost, zdaj bomo naredili pa po svoje, ker vidimo, da ene države lahko, pa v resnici nikoli ga ne nastradajo to, kar se straši, da ga bojo nastradali, ker je na koncu dneva ključni cilj enotnost Evropske unije. In mi za določene stvari bi pač mogli imeti fokus in ne posod ma pomalo trgovati, ker tega se dejansko Slovenija ne zna iti. Velike države z drugimi državami, ko pride do pogaja na evropski ravni, trgujejo. Po domače povedano, mi si, ne, karikiram, država ena si želi imeti več, ne vem, nuklearnih elektrarn in bo zato drugi državi, da bo to podprla, dala koncesijo nekje drugje, pre eni drugi tematiki. Mi pa povsod po malem drkamo, na koncu pa tiste 3-4 stvari, za katere bi nam bile ključne, kar je ena gotovo kmetijstvo, pač ne udarimo po mizi in ne izkoristimo tega, da je naš glas enako vreden. Ampak v osnovi pa bi problem to, da naši evropski oddelki po ministrstvih so ponavadi in kadrovsko, in finančno, in strokovno podhranjeni in dejansko se ljudje, tako kada prišel na fronto, brez orožja. In potem te druge države, ki si gore v Bruslu, obračajo in vozijo, kakor veš pa znaš. In dejstvo je to, da mi bi mogli pač v naša evropska pogajanja in v uradnike, ki se pogajajo tam, vlagati veliko več, kakor vlagamo. Pri tem, da si Slovenci niti ne predstavljamo to, da so to v resnici javni uslužbenci, ki so gor za nek mandat, ki so roko na srce imenovani po takih ali drugačnih postopkih, ki so ali niso strokovnjaki na svojih področjih in tako naprej. Pri tem, da rezultat njihovih pogajanj je 80% naše zakonodaje. In to je naš izvoren problem, ker smo šli v Evropsko unijo, se te zadeve nismo pristopili tako, kot se zagre. In kaj se lahko za roko glede krivde primejo levi, desni, zgorni, spodni. Sploh ni bistveno to.
Se mogoče bi se navezal na ena izmed tem, ki tudi nasprotuje kmeti, so ta fitofarmacevtska sredstva. Ne? Evropska unija je rekla, oziroma Evropska komisija je dala predlog, zdaj pa zmanjšamo po celotni Evropski uniji uporabo fitofarmacevtskih sredstev za polovico. Ampak tukaj je recimo primer, kako je Nizozemska znala izpogajati oziroma kako je Nizozemska znala pritisniti v pravem trenutku, da je Evropska komisija dala to od sebe. Recimo, če ponazorim konkretno, ne, Nizozemskemu obremenitu na kvadratni meter zemlje, obremenitev s pesticidi in s podobnimi zadevami faktor 8. V Sloveniji ta obremenitu znaša faktor 1. In potem seveda za neko Nizozemsko, ne, ki bi jo najbolj bolelo, če bi mogla zmanjšati z 8 na 1, reče ne, mi bomo pa za polovico zmanjšali, ampak želimo, da zmanjša vse države v Evropski uniji enako. Ne. Ampak veš, kaj pomeni zmanjšati z 1 na pol ali pa iz 8 na 4. Ne. In tukaj so pač uspeli, tukaj bolj spretne države pač uspejo to narediti. Ne. In to se tako dogaja.
Ja, mislim, predvsem da problem to, da mi kot država nimamo jasnih prioritet,
vizije in strategije,
ki bi presegale strankarsko vsakodnevno politiko. Recimo, edina tema, po kateri smo mi v resnici znani, ki jo gonimo, pa še to jo gonimo zahvaljujoč nevladni organizaciji po imenu Čebelarska zveza, je označevanje medu. Ne? Vse. In to je edina tematika, kjer dejansko imamo neko linijo, od katere ne odstopamo, ne glede na to, katera vlada je, ker pač čebelari pritisnejo na vsakokratno vlado. Ampak povsod drugi, pa nekih jasnih usmeritev v smislu, a pa zadnja recimo je treba dodati, če je bila pod ministrom Vrtovcem, da mora biti jedrska energija del zelenega prehoda. Ne? To takrat, ko smo predsedovali, je bilo ključen fajt med državami, na kateri strani bo, ali bo na strani dela, ki je prespremljiv za zeleni prehod ali ne. Ampak potem se pa počas naše ideje, kaj bi mi sploh počeli, nehajo. Ampak sledimo nekemu toku z nekimi državami, te uradniki gor so pa pač prevečkrat bom rekel, malo grdo, ampak prepuščeni sami sebi.
Se recimo najboljša ilustracija tega je, ko smo imeli ta drugi kmečki protest v Sloveniji, kjer je bilo 1400 traktorjev, ki so 4 ure dejansko se izmenjavali pred parlamentom, pa ne da so okružili, ampak 4 ure je trajal mimohod. Ministrica je bila tisti dan na pogajanjih v Bruslu, ministrstvo za kmetijstvo in se pogajalo o ribištvu. Toliko o tem, toliko za ilustracijo, koliko so stvari pomembne.
To mislim, da sta Tanja Voz zdaj zelo lepo urisala. Mi grede, ker je redka priložnost, da se vlado pohvali, se mi zdi zelo kul, cool, da vsaj nazivno, recimo Golob, nekaj podobnega je zadnjič trdil glede tega, da Slovenija pač meni, da je jedrska energija del zelenega prehoda. Se mi zdi, da je pri nas polk pač ta nivo, koliko smo mi sposobni dolgoročno pogledati, se postaviti vizijo, pa jo tudi potem naprej zagovarjati, da je pri nas doma zelo kvarno to, da ima neka zelo glasna manjšina okoljskih aktivistov ali pa, kakorkoli temu rečemo, ali pa aktivistov za pravice živali, nesorazmerno veliko besede pri upravljanju z naravnimi viri. Ne? Se pravi, imamo protest 16 ljudi, ki predstavljajo 27 okoljevarstvenih organizacij in iz tega naredijo mediji totalen bum. Ministrstvo in vsa vlada in vse druge državne ustanove skočijo, se ustrašijo in se umaknejo. Medtem, ko stvari, ki zadevajo... To je absolutno res. Koliko medvedov smo pa mi ustrelili v zadnjem?
Mislim, ne bi zdaj zbanoziral,
še vrlo. Zdaj spade, kada sem jaz borec za genocid na medvedi, ne, ampak...
Ne, sem le, sebno zelo jasno politično
potezo.
Istočasno smo lani več kot 14 tisoč divih svin ubili, ne, pač, ker nimajo svojega istoglasnega zagovornika,
Ne, govorimo te na danes, je pa pač pismo, ki je šlo ven, v smislu teh okoljevarstvenih organizacij, ki je, pač, ki je bilo, mislim, ne samo okoljevarstvenih, to je bilo 45 od PENA do mladih za podnebno pravičnost. Ne.
A PEN je v okoljevarstveno organizacijo.
No, glavno, ja. Hočem povedati to, da v bistvu pač tudi te, ki so bili uporniki do prejšnje vlade, ostajajo uporniki do te vlade, ker v bistvu vse te njihove, rekel, predloge, ki so jih dali, pač jih pač preprosto se niso upoštevali. Recimo, ne?
No, ampak to, kar si rekel, da se pač politika ustraš vse, ker minister je dal ven strokovno utemeljeno odredbo za odstrel, skoče je premije... skoče je premije in je rekel, ne, to pa ne bomo. In potem je mogel minister čez dva dni reči, ja, bomo, ker je pač to treba in je to strokovno utemeljeno. Če to ni fopa komuniciranje, pa tudi boh magi. In to se vse dogaja javno.
Mislim, ne, ne govorimo zdaj o fopa, imamo pač enega posameznega premijera.
No vem, govorimo o pritisku 15 ljudi,
ne,
ki so pač...
Ne, jaz govorim to, da je tukaj neka nesorazmerno predstavništvo, koliko ima kdo vpliva v odločenje v državi,
a A veš, tri ženske, ki so pač na pozicijah, se ti odločijo, da bodo v proceduro dale zakon o živalih, ki bo vsem kmetom v Sloveniji zelo otežil delo, ker se ti bo lahko vsak 40-urnim tečajem dejansko sprehajal po dvorišču, če bo to sprejeto. In te tri ženske, ki praktično nimajo nestrokovnih argumentov, še veterinarska fakulteta gre proti, ker... so to ljudje, ki lahko dobijo določene kompetence, brez izkušenj, bodo ta zakon lahko spravili skozi. Ja, ena je vidna poslanka SD-ja, ena je predsednica državnega zbora, ena, ta tretja je pa zasebna partnerka.
Življenjska sopotnica nekoga, ne?
Ne, da več, jaz se strinjam s tabo, ja, da pač vlada ima ta problem, da pač en del obljub, ki jih je pač dala, svojim lastnim kadrom pač ne izpolnjuje oziroma jih pač izpolnjuje način, da ti pač, tako kot je Marko opisal, so to solo akcije, ki pač se potem računa na njih, da bo, če ne drugega, za ceno koalicije šle skozi. Ampak dejstvo je to, da pač mi, ne vem, lahko proglasimo Slovenijo za naravni rezervat, pa se mi selimo v Avstrijo, pa stvar rešena. Mislim, a veš, to so tudi eni ljudje, so pač glede svojih razumnosti, sobivanja človeka, narave, živali in tako naprej, več kot rahlo utopistični, ne? Pri tem, da imamo pa mi cena hrane v nebesih. Ne? Dajmo se zdaj pač enkrat pa tudi na glas povedati v smislu, da pač od lufta se ne da živeti. In zdaj pač ali bomo spodbujali razvoj države na način, da bomo čim bolj ali samo oskrbni oziroma da bomo pač imeli niže cene hrane, ali bomo pa čohati 2000 medvedov čez 10 let. Sam dajmo se zmeniti, pa dajmo si to enkrat na glas povedati, kaj je zdaj usmeritev naše politike, naših voditeljev, zato da si tudi ljudje znamo organizirati življenje. Ker pač, če bo nekdo zdaj rekel, zdaj pa pač bomo, ne vem, karikiram, ne, v ekstrem. Natura 2000 čez vse, sliši se bomo samo, ne vem, zeleni turizem in javno upravo, prav, ampak potem dejte biti fair pa povedati naslednji generaciji kmetov, da bojo pač bankrotirali. Ne. Iti se pa skozi to neko daj dam pa hiranje na obroke, je pa dejansko ne fair do vsakokratne generacije, ki se za to odloči, da je to njihov poklic in poklicanost, ker v resnici je poklicanost, drugače pač se tega ne moreš iti, ker to ni služba od 7 do 3.
To si kar precej falil, ne?
No, zakaj?
Lahko bi rekel, da smo se vredni, pa lahko mogar damo na referendum, a smo za to,
ne, jaz karikiram,
da upustimo vsakršno samo skrbo, pač hočem to reči, da vendarle ne gre samo za to, da se vlada zdaj opredeli, pa nam zelo jasno pove, kako nas bojo okolj, pa so nas mislili okolj pa nest ali pa ne, ali pa kako si oni predstavljajo, da bojo naredili brezmesni meni za vsazga slehernika, ampak more vendarle tudi biti nek družbeni push nasproti temu.
No, seveda, se pravi, ampak
mi bi se mogli zavedati tega, kaj si mi počnemo s tem, ko rušimo svojo samoskrbno sposobnost. Ne samo to, da v primeru, da bi prišlo do vojne, bomo lačni, takoj, ko se ove meje zaprle. Najbolj pa pujsa in to me najbolj skrbi, ker smo tukaj zelo slabo samoskrbni. In se pravi, ne samo to, ampak predvsem vidik neke kvalitetne hrane, ki pač v Sloveniji je bistveno bolj kvalitetna od tistega tistega nekvalitetnega, kar uvozimo iz Poljske, iz Romunije. Iz Egipta uvažamo krompir, ki ga tam zalivajo z v bistvu s fekalijami, ne? Zato, ker pač tam standardi niso postavljeni tako visoko, kot so pri nas.
Se pravi,
mi s tem, kljub temu, da vlada trdi, mi smo za to, da smo samo skrbni, celo piše v njihovih dokumentih, v vseh evropskih dokumentih to piše.
To je glavni
cilj. Mi smo za to, da imamo kvalitetno, pa da imamo okoljsko, ker zihar je zelo okoljsko iz Egipta pripeljati hrano, ne, ali pa jo tukaj doma pridelati. Se pravi, mi sami sebe spodnašamo v svojih nazivnih ciljih in pač je prav, da tisti, ki se tega zavedamo, to izpostavljamo.
Je seveda, jaz ne pravim, da se ne sme temu nasprotovati. Jaz sem pravim s tem, da je ta taktika že desetletja v smislu počasnega hiranja je treba če enkrat reči dovolj. Ne? V smislu, mislim, da je to bil da je to prvi pokazatelj tega, da je dovolj, so te protesti. V smislu, da pač počas se je najedal in sprejemal nove umetve in nove pač zahteve po papirologiji in nova okoljske standarde, pa nekateri od tega seveda stvari so dobre, da so. Ampak po domače povedano, najedalo se je čas, živce in življenje pač kmečkega prebivalstva.
Jaz bi bil v tem pač smislu, treba pa se mi zdi, če smo rekli sistemsko, kako imamo mi vizije, kako pač to, kar sem jaz govoril, da je nesorazmerno, kako ima kdo vpliva, je pa kle še en sistemski element, ki fali aktivno državljanstvo kmetov. Pač oni sami sebi s tem, ko se ne odzivajo ali pa se nepravilno odzivajo, pomagajo vladi, da jih na ta način spodkopava. Ne?
No, seveda, treba je priznati, da je bizarno to, da ti organiziraš protest proti vladi in zagovorca povabiš ministrico za kmetijstvo. Ne? To je, če to, mene prašaš...
Ne, sama se je povabila, vse niso dali ustavljali.
No, zdaj, to da poskušajo biti politično korektni, se mi zdi, čeprav jaz sem mnenja, da bi mogli biti še bolj odločni, ker pač drugače jih vlada ne bo zastopila, ampak bolj velik problem vidim v tem, da kmetje se niso znali v zadnjih 35 letih v bistvu zorganizirati do te mere, da bi preko svojih stanovskih organizacij izterjali, da njihove organizacije adekvatno sodelujejo, se pravi nekako enakopravno sodelujejo pri oblikovanjih dokumentov in tako naprej. V bistvu so bili še najboljši v času, ko se je Slovenija pridružovala Evropski uniji, kjer se je v bistvu za kmete izterjali kar zelo dobre pogoje pri tem prehodu. Po tistem smo pa v bistvu bili zelo slabi v tem. Ne? In so bili tudi kmetje slabi v tem, da pač nimajo te državljanske zavesti, da če se jaz ne bom za svoje pravice zavzel, ja, hudiča, seveda bo un nasproti, ki ni v isti koži, kot jaz najprej videl sebe in ne bo...
A to se upada s tem, koliko časa že ljudske stranke ni v parlamentu? Ne, sorry, ma moram...
Sekunde za...
Mislim, se mi zdi, da...
Pač, zato ima tudi to neko vpliva, ne?
Tle imaš 7 let, tle je pač je kmetijsko gozdarska zbornica, Žvegličem je Florijančič na Zadružni zvezi, v bistvu imaš ti, mislim, je tudi GZS, ne, imaš ta v bistvu oddelek za živilstvo in primar.
Jaz nisem rekel, da, da te ustanove ne obstajajo. Jaz govorim, da, da te ustanove niso, in pa kmetje sami niso. Ne, se ustanova,
niso pripoznani kot enakovredni partner. V,
ustanova tudi, tudi ne more nič, če nima za sabo nekaj tisoč kmetov, ki, ki to zelo glasno terjajo. Ampak ni bilo te zavesti, te dolgoročne zavesti, kaj to pomeni. Ker logično, in pač to ne moš človeka obsojati, je to, da on gleda na to, kako bo leto spravil čez, da bo do vseh subvencij prišel, pa, pa vsak beres papir znal pravilno izpolniti, pa komaj preživel, kje bo on zdaj razmišljal, kje bomo mi čez 20 let, če ne bomo sodelovali v vseh teh birokratskih pogajanjih in, in ostalih, v bistvu bolj kot neumnostih. Ampak to bi pač mogli izterjati, ker, ker ravno zato, ker niso, so zdaj v situaciji, v kateri so.
No, o tem sem jaz to govoril. To je v bistvu permanentno stanje vojne izčrpavanja. Ne? Ja. Ti zaposliš ljudi z neumnostmi, zato da jim vmes pač podvališ stvari, na katere niso pozorni, s katerimi se morajo pa pol čez 3 do 5 let soočati, kaj jih ugrizne urit. In to je tudi poanta evropske, sem še to poanta evropske zakonodaje. Mi se bunimo takrat, ko moramo stvar prenesti v našo zakonodajo, takrat je pa se, takrat je to dejstvo. Pa pa poslušamo, ja, se to se je pa začel pogajati 5 let nazaj, ja. Kdo je bil pa takrat zraven, pa kdo je bil takrat na to pozoren, ne? A veš, no.
Ampak ja, da ne bomo zdaj predolgi.
Je čez za odmor že.
Je čez samo... za nesponzorje ožbe, dej, dej.
No, bom pa vprašal še vprašanje, ampak ja, tako ja, tudi nesponzorje, tako ne, ja, najprej vprašanje.
Torej, vprašal,
ja. Kdaj pa bojo kmetije nehali protestirati v Sloveniji, se pravi, kaj so tiste, veliko stvari ali pa pogoji, s katerim bo zadovoljni pa rekel, it's ok.
Jaz mislim, da bi se veliko naredil že s tem, da se umakne ta zakon o živalih, da bi se to umaknilo iz procedure, pa da bi se v bistvu razrahljalo to uredbo, ki določa kmetovanje v Naturi 2000. To, to se mi zdi, da bi bila prva dva pogoja, ki bi jih posedla nazaj za pogajalsko mizo. Za vse ostale izvedbe pa, glej, sej vemo, tudi jeseni bo nov krog pogajanj z Evropsko komisijo, kar se tiče sprememb skupne kmetijske politike oziroma slovenske strategije sprememb skupne kmetijske politike in takrat lahko kaj dosežeš, ampak je pa res, da moraš imeti do jeseni jasno izdelana stališča in vlada s tem, ko v bistvu ne stopi koraka nazaj, ampak še zaostruje zadeve, v bistvu onemogoča ta diskurs med, med kmeti in tudi sami sebi močnejše pogajalsko izhodišče za pogajanje z Evropsko komisijo. In tukaj je neumnost. Ne? Pa še nekaj drugega sem hotel omeniti. Glejte, politika v Sloveniji, pa sej ni samo v Sloveniji, to je tudi širše, ampak sem... razlog je, zakaj se imenuje politika korenčka in palice. Veliko naših politikov razume samo politiko palice in maha s to palico na mesto, da bi kaj ponudilo, da se naredi nek prehod, ne? Če želimo iti naprej. In tukaj je ravno največja težava v tem, da imamo odsotnost vizije, kaj želimo mi sami sabo, pa ne na področju kmetijstva, ampak tudi Slovenijo početi. Ne? In če bi imeli to vizijo postavljeno, potem bi znali tudi korenčke adekvatno deliti med ljudi, zato da bi ljudje lahko te korake delali naprej, ne samo pod tistim občutkom prisile. Ne? In glej, tukaj se pravim, tukaj imamo veliko izzivov, ki bi jih mogli nagovoriti, ampak da ne bom predal kožbe, ne sponzori.
Dame gospodje, najprej imamo seveda končno tudi sponzorja, čeprav fanti tega niti ne vejo.
Hvala Bogu, da si to povedal. Sem prej tako veselo razlagal, da nimamo sponzorja.
En CD smo dobili. No.
Ne, mislim, ne, sem ga plačal za 10 evrov, ampak sem vredno, ja, še recimo, da je
malo. To bi smo mi sponzor, hočeš povedati.
Skont je dubo, ne?
Skont sem dubo, na to, ja. Torej, zadnji na spisku, tisti, ki poznate Mišota, Fridota, Patekavca, sami vrhunski glasbeniki so izdali
nov CD.
Nov CD. Včeraj so imeli predstavitven koncert v Ortobaru. Torej, zadnji na spisku, odličen punk band, torej tisti, ki imate radi Alo Star in ostale stvari, to je nekaj podobnega, ampak še malo bolj tehnično dovršeno, bom rekel. Torej, toliko sponzori, zdaj pa seveda klasična rubrika ne sponzori, ker teh je ponavadi več. Torej, naš prvi ne sponzor je, vojni ni bilo, dezertere pa tudi nisem. Tovarna bistrumnih nesmislov, Sašo Hribar, SP. Naš sponzor ni gostinstvo Rebršek, strežemo vse razen banan, voda je vključena, deo. Naš sponzor ni zavod 1. maj, Jankovič in ostali antiki petelisti, SP. Naš sponzor tudi ni razvojni preboj, Čebine in azerbajdžanski Partizan in druge procesije, Ministrstvo za kulturo SP in naš sponzor tudi ni Ministrstvo za resnico in dezerterstvo Lojze Peterle D.O.
To so naši nesponzori, ja, lepo.
Lepo si to.
Mogoče glede Azerbajdžane, danes se je šel pokloniti državni sekretar, snemamo v petek, se je šel pokloniti nekemu azerbajdžanskemu narodnemu heroju, ki je bil tudi partizan v Sloveniji, to na to leti.
Prioritete
za razvoj Slovenije za naprej. Ne?
Tako da, zdaj nas čaka pa, ko smo ravno pri prioritetah, med se moramo še pogovoriti ta teden o sovražnem govoru, svobodi medijev in o teh zadevah. Namreč primerjava s Hitlerjem, kako je že šlo to, kdo je to gledal? Kdo od vas je to gledal?
Ne, mene ni došlo, da vima, morate mi povedati.
Ja, zdaj, zanimivo je to, da mi lahko marsikoga primerjamo s fašistom, a ne? Pa je to čisto v redu, klasična svoboda govora, kjer pač lahko vzhičeno vsakem, ki ti ni všeč politično, rečeš kar češ in s tem v resnici tudi pluneš na dejanske žrtve fašizma, nacizma, ker pač ponovno govorijo to za fašiste označujejo ljudi, ki niso zares kršili človekovih pravic. Ko pa neko podobno stvar reče kakšen drug primitivc, drugačnega političnega prepričanja in pač nima enake mnenjske večine, je pa to hitro lahko označen za sovražni govor. Sploh pa v primeru, ko je, kot imamo tega, ne, v zvezi z upokojenskimi protesti, ker vlada pravzaprav ni imela nekega pametnega odgovora na njihove zahteve, a ne, pač oni, ki so toliko socialno občutljivi in zelo skrbni za vse in ki so enake stvari zelo radi so poudarjali, ko so bili v opoziciji, kot jih pa zdaj ta opozicijska zgodba, protestna, upokojenska poudarja, so skočili na prvo žogo, takoj, ko je nekdo omenil v isti besedi, pravzaprav ne v isti stavku, ampak nekako je povezal delovanje ene svetovalke predsednice države z nacističnim načinom razmišljanja, režimom in zahtevo njeno odstavitev. Buhuhu, a ne, to je sovražni govor, okrog katerega se morajo poistovetiti predsednica države, predsednica državnega zbora, predsednik vlade in pač strumno povedati, lejte, zato se z njimi ne bomo pogovarjali, ker nas sicer nimamo kaj odgovarati na njihove zahteve, ker ne znamo poskrbeti za zdržen pokojninski sistem pa za dostojno življenje upokojencev, ampak aha, končno smo vas najdeli na nekih besedah, na katere lahko skočimo in vas očrnimo oziroma razglasimo za neke skrajneže, s katerimi se ne gre pogovarjati. Jaz sem to nekako tako doživel.
Čeprav prosto se je bilo res treba zaleteti v neko nepomembno svetovalko predsednice. Na ta način, kot se je v njo zaletelo.
Mislim, da se to vprašamo samo načinu, je to dober način ali slab način?
Ne, jaz mislim, da je bil način slab zaradi tega, ker se iz nje dela žrtev in potem ta žrtev seveda, kakor je v navadi v Sloveniji, dobi neko moralno avtoriteto, ki si je mogoče ni najbolj zaslužila in potem zaradi tega, ker iz vloge žrtve in posledično predobljene moralne avtoritete, je pa potem nek predlog, ki ga je dala pa slučajno njeno društvo v javno razpravo oziroma zakonski predlog celo, ne, je pa potem nekaj najbolj zveličavnega in svetega. Veš, tukaj je težava. Ne?
Se gre za to, mi v bistvu...
Težava je tudi v tem, da pač obisli, če uporabljamo primere in kooperacije z različnimi osebnostmi zgodovine in pač Hitler ni glih ponovat najbolj zaželena stvar, ne, jaz tega zakona nisem bral, tako da ne moram komentirati. Ampak se mi zdi, pač, ja, da tudi tukaj imamo lahko, pač verjetno, so različni načini, kako določeno stvar okarati, ne, verjetno.
Jaz mislim, da je to treba ločiti med tem, kaj je bilo rečeno in o samem zakonu. Zakon oziroma predlogu zakona. Dejstvo je, da predlog zakona je slab že na podlagi tega, ker je pač etična zdravniška komisija rekla, da je pač ta zadeva popolnoma neustrezna, nedomišljena in nepripravljena. Notri se recimo celo predvideva, da ne bi varuh človekovih pravic v določenih stvarih odločil, pri tem, da je varuh komentiral, da sploh to o tem nič ne ve in da o tem ni seznanjen in da niti približno njegov urad ni zato kompetenten. Ne? Tako da, kar se zgodba zakona tiče, noben politik, ki se rad sklicuje na stroko in da mu bo svetovala stroka in da bo delal po stroki in tako naprej, pač tega zakona ne more peljati naprej, edino če pač je vse prej našteto laž oziroma pač izmišljotina. Kar se tiče pa tega govorjenja, sta pa po mojem dve poanti. Prva je svoboda govora, kjer se je treba jasno postaviti na stališče, da je to neodtujljiva pravica. Lahko se pa pogovarjamo o drugem elementu tega, ki mislim, da je pač Marko načel in Ožbe, a je to v resnici pameten način govora. In ali je to način govora, ki mobilizira na tvojo stran vedno več ljudi, ali jih odtujuje vedno več in podžiga tiste, ki v resnici so že absolutno tvoji. Ne?
Pa ne sem pameten, mislim, da je tudi moralna sodba v načinu pomembna. Ne?
No, seveda. Veš, pač.
Ne samo zdaj to, kaj je oportuno, politično in kako
pač, ki se ljubiš. Moralno sodbo boš dejal.
Mislim, ne moralno sodbo. Mi lahko kot taki debatiramo, kater način komunikacije ti je bližje ali pa manj blizu, ne, recimo. Mislim, da to lahko komunicira.
Se sem rekel, meni se ti nespodobno do žrtev nacizma, da pa če načeš neke stvari, ki pač niso enako hude. Po drugi strani imaš pa pač pravico, da tako čuteš, ne? Mogoče to je to zelo čustveno zadeva, pa zato iz tebe to izbruhne, ali pa pač karkoli je že razlog za to, ne? Tako, ker se mi zdi, da smo fajno ugotovili to, da je to kontraproduktivno, ne? Da s tem daš pravzaprav nasprotniku vrhunsko priložnost, da izpelje temu pogovora na področje, na svoj mlina, ne? In se ne ukvarjaš za vsebinsko problematiko. Ne moreš pa ti zdaj moralno obsojati nekoga za to, ker je pač mnenja. Jaz sem lahko mnenja, da si ti fašist, ne? Imam vso pravico do tega. Mogoče sem zaradi tega butl, ampak to pravico imam in pač, koliko imaš ti pravico reči, da moralno to obsojaš.
Ampak se rekel, moralno obsojati. Goni samo načinu komunikacije, ki je pač je toliko preprosto, kakor ste sami prej rekli, ne, uporabljena potem za karkoli že. In na koncu sama osnovna debata rata totalno brezpredmetna in se pogovarjamo samo še o teh, bom rekel.
Politiziraš temo, čustven naboj si dal v temo, kjer čustvenega naboja v resnici ne bi bilo treba.
Ampak to je to, to točno govoriš to, o čem sem jaz pregovoril, pa ne gre za politično oportunost, ampak gre za dejstvo izpeljave tega, ali je to res pač potrebno. In pač dejstvo je, vsaj moje mnenje je, da pač to ni bilo potrebno, primerjava z nacizmom je bila popolna, oziroma pač, da bi bil še Hitler vesel ali kako je bila že dikcija, pač je bila popolnoma nepotrebna, razumem pa, da ja, ok, lahko rečemo, da je bil to čustven govor, lahko rečemo, da je bil političen govor, kukorkoli, je pa dejstvo nekaj, to, kar je že Boštjan prej upozoril, namreč, da klej vatli pač niso enaki, a ne, primerjave svakojake od, če se uporabljajo besede iz druge svetovne vojne, če se uporabljajo besede iz drugih totalitarnih režimov, ko gre za označevanje kogarkoli desno od sredine, to ni sovražni govor, to pač ni problem, to je zdaj neka svoboda govora in tako naprej. Če pa en buksel na nekem javnem protestu pred, ne vem, 5000 ljudmi, neko svetovalko, ki predlaga zakon o eutanaziji, ki je etično sporen po mnenju stroke, označi, da bi bil še Hitler vesel tazga zakona, je pa pač to zdaj treba imeti zgražanje čez celo državo in odziv celotnega političnega vrha. To pa se je za vprašati o tem, ali so vatli o tem, kaj je svoboda govora, pač enaki. In po mojem mnenju, v tem primeru niso bili. A ne? Seveda se pa lahko mi, kot recimo temu politični analitiki, pogovarjamo o tem, ali bo temu za vraga res treba to zint. In jaz mislim, da ne. A ne? Ampak, lej.
Jaz tudi mislim, da ne. Delati sovražnike na zalogo, pa čustveno vpletati noter je...
Pač temo si spremenil, mi zdaj bi se pogovarjali o temi, o neadekvatnem zakonu oziroma predlogu zakona o eutanaziji, se zdaj pogovarjamo o tem, kva je Ruparzino. Ne?
Ja. Ista finta je v bistvu muzej osamosvojitve.
Ja.
Sorry. Čustveno se je nabilo, skače se na vsako zadevo, skače se na vsako provokacijo. Strani politiko, za katere bi pričakoval, da po vsej kilometrini, ki jo imajo, da se bodo znalo določenih zadevah zadržati. Ne?
Mi se šte loj za to potrebeta.
Nisem
mogoče. Morda bi lahko bil med njimi. Ne?
Ali pa kdo drug, no. Ampak, a veš?
Jaz mislim, da ne.
Malo te galantnosti, malo predvidevanja, kaj se zgodi. Ravno to je težava, ne? Pa če zdaj spet stopim korak nazaj. To je ena izmed težav oziroma znanja delanja obrti, in razumevanja politike v smislu, zato desnica v Sloveniji tudi ni zmagovita, ne? Če dvigne to debato. Ravno zaradi tega, ker se užigaš na prvo žogo, na absurdne teme, namesto da bi se pripravil, znal razumeti 2-3 korake naprej, pa takrat potegniti, ko je treba. Ne?
No, to je točno to, ker imaš konkreten primer. Zdaj se spet, recimo, muzej osamosvojitve, pa tema osamosvojitve, pa tako naprej, pogovarjamo o tem, kdo je bil ali kdo ni bil dezerter. Namesto da bi se pogovarjali o tem, kar bi bila v normalni zahodni državi glavna debata, ministrica za kulturo je rekla, da ob združitvi nihče ne bo zgubil službe. Prva stvar, ki se je zgodila, Dežmana brcajo na cesto zaradi v narekovajih nesposobnosti. Ne? Človeka, ki je strokovnjak, ki večkratni direktor in tako naprej, da ne naštevamo vsega. To je tema. Tema zdaj o tem, da sta se en upokojeni politik in en radijski novinar, da je obtožil nekdo nekoga dezerterstva, je zdaj ratala glavna tema, namesto da bila tema to, da minister z, na funkciji vodenja ministrstva za kulturo ne drži dane besede oziroma javno dane obljube. Pri tem, da je pa še vprašanje tega, da si pač lahko je radijski govorec na javnem radiju vzame neznano dolgo minutažo za osebni izpad. Ne? To je pa še tretja stvar, o kateri se pa zdaj sploh ne pogovarjamo, zato ker je vse to pokrila ta zgodba o dezerterstvu.
Pa jaz bi še nekaj drugega rekel, mi se sami spet streljamo v koleno. Ne? Prej smo rekli, da rabimo za našo politiko nek širši konsens cilja, kam bi radi šli. Ne? In če v bistvu delamo z demokratizacijo, z osamosvojitvijo, banaliziramo zdaj na dezertiranje ali ne dezertiranje in na ta nivo, si v bistvu onemogočamo izgradnjo lastnih nacionalnih mitov in na podlagi katerih bi lahko tu črpali motivacijo za gradnjo nekih vizij za naprej. Ne? Recimo, in v osamosvojitev bi si to dejansko zaslužila, ker je bil eden izmed takih korakov, ne? Iz katerega bi lahko vsi črpali in ki ne bi smel biti vprašljiv nikoli. Ne? Ampak zdaj se spet z osamosvojitvijo po eni strani to ravnoteži z določenimi miti iz leta 41 do 45 in neutraliziraš mit 91, potem pa še...
No, niso bili vsi miti. Sam.
Vem, da ne, ampak niso bili miti, ampak veš, kaj hočem povedati. Ne? In potem no, zgubljaš energijo
še
za...
Še vedno pri tej temi, po mojo, vse to, koliko je bilo morda ponesrečeno z vidika nekega pridobivanja javnega mnenja, je mnogo težje dejanje, ki je v bistvu kle bilo strani celotne slovenske oblasti, da so arbitrarno neko tako bedarijo razglasili za sovražni govor, ki pomeni izločitev teh ljudi iz družbenega pogovora.
Ti se vračaš za Ruparja.
Ja, v bistvu se nekako celokupno pogovarjamo.
Ampak kar je zanimivo...
Od Ruparja smo prišli na to,
kako
se ne izražamo in to tebe.
Zanimivo, kdaj se je to zgodilo. Ne? To v bistvu vse zelo se upada s tem, da je Rupar kdaj prejšnji teden rekel, da bo delal politično stranko. Ne? In zdaj je, ker je pač obstajal nek potencial, da Rupar naredi stranko, prva priložnost, prva provokacija, ki se pojavi, se ga pač ugasne kak keks. Ne? In to se je zgodilo in to se dogaja.
Pač izgledalo je, kot da je končno Janša uspel en met ustvariti svoj Desus, ki celo ima nek potencial za politični uspeh in ker na to ni bilo drugega odgovora, so končno, seveda tudi za pomočjo Ruparja Sanga, uspel uokvirati v okvir nekega, dajmo reči temu, janšizma.
Pa lahko še nekaj drugega povem. Še nekje se kaže amaterskost. Tri leta pred volitvami si tudi sam ubijaš val na način, da rečeš, da boš naredil iz tega politično stranko.
No, to mislim, da je osnovi vprašanje. Ne? Kje je recimo Golobova podpora ali pa podpora strankam, ki so zdaj v koaliciji izhajali iz tako imenovane civilne družbe. Zakaj za vraga moraš iz vsake stvari delati politično stranko? Vse ni treba imeti mnenje v politiki ali pa o politiki očitno, da si pač politična stranka. Bi pač bil civilna družba in je to. A ne? Zakaj moraš tri leta pred volitvami delati politično stranko? Zakaj za vraga vsak mesec,
ne, pa en mesec hodeš, pred volitvami.
Hodeš štrajkat in kuraš dejansko ful enih resursov in ljudi in nekega gneva in kukorkoli nekaj, kar bi lahko pač uporabil pred volitvami. Ne, do volitve je tri leta. Kaj zdaj, bojo Rupar in njegovi upokojenci ali pa upokojenci v splošnem vsak mesec naslednje tri leta stavkali močno dom. Ne? In pač dejansko hkrati pa si jaz predstavljam, da recimo pol leta pred volitvami ta vlada na hiter sprejme neke olešave za upokojence, potala neke bombončke in se postavi golob pred mikrofon in reče, evo, Rupert, 3 leta si štrajko, zdaj smo zrihtali, kar si hotel, čem je zdaj problem. Ne? In si gasno celotno zadevo, ko keks. Ne? In to je zdaj pač vprašanje, jaz razumem, da je še vedno veliko nevolje, jeze, razočaranje, da pač med določenim delom volilnega telesa, da je prejšnja vlada zgubila volitve, ampak to je dejstvo in treba, če želijo karkoli pametnega narediti, začeti pripravljati na naslednje volitve. Ne bo ta vlada zdaj padla čez 14 dni, zato ker pač 5000 ljudi vsak mesec stoji pred parlamentom. Imajo dobno večino v parlamentu, imajo ekipo, ki očitno razmišlja tako kot reče šef in torej zakaj zdaj metati stran cel kup enih resursov, ki jih v resnici nimaš neskončno na razpolago. Vršenje pritiska zaradi pritiska samega je v resnici Stalingrad, to pač zgubiš.
A ja, mogoče še, tako kot si rekel, no, Martin, mogoče se spodobi, da razložimo, zakaj mislimo, da bodo volitve čez 3 leta. Če imaš 41 poslancev in greš v tem trenutku na volitve, jih čez noč zgubiš 15. In samo norec bi šel to delati. Ne? Zato bo verjetno ta vlada, oziroma bo državni zbor zdržal precej do konca mandata, če bo pa treba, bodo pa zamenjali šefa vlade in ga z nekom drugim. In je to to. In tukaj bo ta
rezultat. To zdaj, kaj si najdega razlagal, pa če spravi dosti cinično, ne, konc konca.
Hvala, ja.
Tako zelo bi se tako...
Ne, jaz bi tudi rekel, veš kaj, jaz pogrešam pri samih penzijah, ne, vsi se pogovarjamo, ja, zdaj pa zahtevamo večje penzije, se strinjam, da se jih vsi zaslužijo, ker so nekatere res nevredne človekovega dostojanstva in ustvarjanja celo življenje, ampak nam spet fali ena stran enačbe, kako bomo to zagotovili in kje bomo to vzeli. A znamo razmišljati izven okvirja te poncijeve scheme, ki pokojninski sistem pač je, in ponuditi kako alternativno rešitev, ali se bomo spet zarotirali, tako kot smo že prej rekli, v nekih obstoječih.
Ja, ko se število vplačnikov tako zmanjša, je to v resnici upanja brez upanade.
Zdaj vplačnikov pač dovolj, ker je rekordna zaposlenost, ampak predstavljaj si, da pride kriza, demografija, kakršna je, čez 20 let bo starostna struktura še bistveno slabša, kot je danes, in ti vplačnikov v sistem ne boš imel dovolj.
In pač nekaj časa si boš vse svoje denarke.
Ne boš mogel zagotavljati penzij, ne? Vse vemo, kako to deluje, ne? Zato pravim, da je ponzija v schemi. Ampak, veš, te debate mi sploh nimamo spet.
Ampak, le se pogovarjate v bistvu o nekem političnem preigravanju na nek način. Mislim, da je vsem, kar se tiče dejanske posledice dolgoročne na našo družbo, ki se nakazujejo no, s tem odzivom vlade na Ruparja in to, je to, da ta oblast ne razume pomena svobode govora za družbeno kohezijo pa za kakršenkoli družben razvoj, ker če se ti ne moreš normalno pogovarjati, soočati
meni... No, te izjave niso normalno pogovarjanje, verjetno, ne? I guess, no.
Tako zelo nenormalne, pa tudi ni se. Bolje težava v tem, da oblast določa, kaj je normalno, pa kaj ne. In normalno so iste besede, kadar jih izrečeš ti, nenormalno so pa takrat, kadar jih jaz. Tukaj je... Seveda, ne, kaj si levak.
Evo, pa se uspendam.
Ampak sada se morim zlodno, da vse smo vedeli.
Ampak v redu, da zaključimo našo debato nekako, tako kot smo začeli, če smo rekli, da v podcastu Petem kolo ustvarjamo varno okolje, da se lahko debata razvije, in da je vsak gost, ki pride do nas, se počuti dovolj varnega, da lahko izrazi tiste, tudi mogoče kdaj svoje najbolj intimne misli, smo zdaj lahko videli, da čeprav se Ožbe in Boštjan ne strinjata, lahko svojimi različnimi pogledi sobivata, ne samo v podcastu, ampak tudi v življenju in to si v resnici vsi želimo. Tako da hvala za to epizodo, malo cukrčka mora biti.
Jaz sem malo inzulina, prosim.
Se slišimo čez 14 dni, takrat verjetno z gostom.
Je Blaž Kosovel, ne?
Ja, to je zdaj že druga napoved, ki si jo nam dal. Hvala lepa. Morda ja, morda ne.
Morda ja,
ostane skrivnost do prihodnič. Upajmo, da smo vam dali vsaj misliti, če vam nismo dali že odgovorov. Se vidimo čez 14 dni.